Jajamän. Är du klar för lite preking? Vi fortsätter serien Reis aldrig utan. Och ska vi säga metaforen reise för livet är ju en ganska god metafor. Vi vet att livsresa börjar vid födsel, går till vi dör, från vugge till grav. För någon blir den resa kort och för andra blir den resa lång. För någon blir den resa ganska lätt och grej. För andra kan en livsresa vara ganska krävande. Så hoppas jag att du, oavsett var du är på din livsresa, syns att detta, denna gudstjänsten, är en god rasteplats där var du är undervejs. Ska vi be samman? Herre, jag ber om att du möter oss där vi är. Och tack för att du möter oss slik vi är. Jag ber om att de som på en helt speciell måte tränger ett möte med dig på denna rasteplatsen, denna kvällen, ska få se dig, höra dig, känna dig. Amen. I Jesu namn. Vi norrmän är ju ett resande folk. Vi liker att resa. Vi liker att planlägga resmål och vi läser resehåndböcker och vi tar gladligt emot goda resetips både från goda vänner och från magasiner och resesällskaper. Och jag tänker om denna serien att detta är kyrkans resetips, inte bara för livsresa, men för sommaren, för ferieresa. Är det någon som ska ut och resa i sommar? Oj. Yes. Och vad vi hörte för 2 veckor sedan, reis aldrig utan kart. Vad vi hörte sist söndag, Daniel Egli som talade om reis aldrig utan täckning. Nästa söndag ska Jarl Waldmar tala på förmiddagen om reis aldrig utan mat. Andreas talar på kvällen, samma tema, reis aldrig utan mat. Och ikväll talar jag om reis aldrig utan vänner. Och då vet jag att någon av er är så skarpe att de har tänkt, detta ligner då väldigt på det vi kallade de 4 B:er. Och de 4 B:er, det var Bibeln, det är bönnen, det är det som heter brodersamfunnet. Ikke sant? Nå har jo damene også fått stemmerett, så vi må jo prøve å ta dette over til søsken, men brødsbrytelsen. Og da tenker du, hvor har man hentet disse 4 B:ene fra? Jo, det har vi da hentet selvfølgelig fra Bibelen. I Pinsa så feirer vi kirkas fødselsdag, leste Apostlenes gjerninger, først 2. kapittel i starten om pinsedagen. Men på slutten av det kapitlet så finner du resultatet av det som så dagens lys på selve pinsedagen. Og jeg synes vi skal lese sammen. Kom igjen. De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene. Hver og en ble grepet av ærefrykt, og mange under og tegn ble gjort av apostlene, og alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. Her har du innledningsvis disse 4 B:ene, som er Bibelen, som er bønnen, som er fellesskapet, og som er brødsbrytelsen. Det er denne serien handler om. Altså fordi at på pinsedag, så var det ikke bare 120 enkeltmennesker som ble døpt i og fylt med den hellige ånd. Det var ikke bare 3000 enkeltmennesker, individer, som tok imot Jesus som frelser og lot seg døpe. Men det som skjer på pinsedag, det at et helt unikt, et helt nytt fellesskap ser dagens lys. Altså helt utan sidestycke i historien, Guds menighet. Ronald Fangen i 1942, alltså under krigen, skriver en vacker, stark salme. Och han skriver, Guds menighet är jordens största under. Och mitt i detta kaos, hvor verdens riker, det skriver han då i denna sangen, mens verdens riker stiger och de synker, så skriver han, så går kyrken mot fullkommenhetens vår. Guds menighet är världens största, jordens största under. Det fällskap kallas på grekisk visst nog för koinonia, kommer av koinon eller verbet koinon, som betyder att ha andel med någon i noe. Och detta fällskap är unikt för det handlar om fällskapet med Gud. Det fellesskapet Gud har med oss, og det fellesskapet som vi har med hverandre. Det både vertikalt, et Kristusfellesskap, og så det et kristenfellesskap, eller et kirkesamfunn, som mellom alle troende. Og det det Johannes skriver om når han skriver sitt første brev, kapittel 1, vers 3, og jeg synes vi leser det igjen. Kom igjen, folkens! Det som vi har sett og hørt, forkynner vi også for dere, for at dere skal ha fellesskap med oss, vi som har fellesskap med far og med hans sønn, Jesus Kristus. Altså fellesskap med Gud, hans sønn Jesus Kristus, og fellesskap med hverandre. Som gjør at kirka noe mye mer enn en forening. Som gjør at kirka noe mye mer enn en klubb. Som gjør at kirka uten sidestykke i verden. Jeg synes vi traff noe når vi jobbet med kirkens kall og karakter, helt tilbake i år 2000. Og der synes jeg vi traff en fantastisk formulering, hvor vi sier at menigheten kalt å være en enhet av forsonet mangfold. Det et flott uttrykk. Vi vil gjerne være mangfoldige, og så har vi folk av ulike slag og som liker ulike ting, og så vi ikke forenet i at vi har samme bakgrunn, eller at vi snakker samme språk, eller at vi har samme kulturuttrykk, eller at vi liker samme musikk. Nei, vi ikke forenet. Vi forsonet. Derfor vi en forsonet enhet. Vi forsonet med Kristus, og vi forsonet med de som forsonet i Kristus, altså en enhet av et forsonet mangfold som inkluderer alle troende på tvers av alder og kjønn, evner og muligheter, sosial og sivil status, kulturell bakgrunn og etnisk opprinnelse. Det en veldig treffsikker formulering, at det en enhet av et forsonet mangfold. Noen av dere tror sikkert at jeg var med på det stiftelsesmøtet for 100 år siden, og at jeg kanskje stilte som kandidat til denne festkomiteen. Men jeg har vært med ganske lenge, skjønner du. Nå blir jeg 62 i høst, hvis jeg lever til august. Kom hit som 10-åring, så jeg har vært med i denne kirka i mer enn 50 år. Før så var det menighetsmøter, første mandag i måneden. Og så ble det sånn at den faste sangen vi sang på disse menighetsmøtene, når liksom søskenflokken kom sammen, det var hvor deilig det å møte, så skal ikke jeg teste i formiddag, testet jeg forsamlingen på om noen husker melodien, og halvparten begynte å synge nesten før jeg fikk snakket ferdig. Men den heter denne sangen, hvor deilig det å møtes, når ene man vandrer fram som en broder og søsterskare, men det dette verset som jeg synes så strålende. For det sier noe om at dette fellesskapet dypere enn biologisk slektskap. Det dypere enn alle sosiale relasjoner. Dette en forsonet enhet. Og da synger man i denne sangen. Jeg har veldig lyst til å synge solo, men jeg får jo ikke en applaus, så jeg tror jeg bare leser det. Nei, ikke. Nei, ikke mas. Ikke mas. Altså, jeg kunne godt synge, men bandene har ikke øvd. Det finnes ikke jordisk slektskap, og ikke et vennskapsbånd, som så binder hjerter sammen, forener så ånd med ånd. Som dette å eie til felles en Herre, en tro, en dåp, som barn av den samme fader. Vi eier det samme håp. Du må gjerne være borte i mange slags gode fellesskap, men Guds menighet et unikt fellesskap uten sidestykke, forener ånd med ånd. Tenk om vi kunne se hva Guds menighet egentlig Vi skapt sosiale. Ja, jeg vet at det finnes en del einstøinger, men de ikke skapt sånn. Og de ble ikke født sånn, men de ble sånn underveis av en eller annen merkelig årsak. Så valgte de til slutt å være helt alene, borte fra alle folk. Der hvor ingen kunne tro at noen kunne bo, der skulle de bo. For det som er sant, det er at vi helt fra fødselen søker kontakt og søker fellesskap og er avhengig av andre mennesker. Gjennom alle disse skapelsesaktene som er omtalt i første Mosebok, så står det jo etter hver skapelsesakt at Gud så at det var godt. Gud var veldig fornøyd. Og så skapte han igjen og så at det var veldig godt. Og så var det veldig godt, og så skapte han litt til, og så var det veldig godt, og så skapte han mannen, og så var han superfornøyd. Men så begynte han å observere noen ting. Det var ikke noe gærent med mannen. Men det var ikke godt for mannen å være alene. Og jeg tror at han hadde konkludert med akkurat det samme om han hadde skapt kvinnen først. For det er ikke godt for noe menneske å være alene. For vi er skapt som sosiale vesener. Vi tror jo at livets store mål er å bli uavhengige. For vi var jo avhengige av mor og far, og så tenker vi, jeg må bli uavhengig. Men det menneske som bare blir uavhengig, blir selvavhengig. Det vi skal oppdage, det er at vi er gjensidig avhengig av andre mennesker. De er avhengige av meg, jeg er avhengig av de, for vi er skapt som sosiale vesener. Og det er Gud som har tenkt at det er ikke godt for noen av oss å være alene. Og derfor sier det jo seg selv nærmest at ensomhet da blir en av våre aller største utfordringer. Og denne ensomheten ser ut til å være økende. Og det er rett og slett fordi at disse fellesskapsarenaene, de går litt i oppløsning og de svekkes. Enten det er bygda eller det er grenda, enten det er kjernefamilien eller storfamilien, eller det rett og slett er litt mindre deltakelse i ideelle og i frivillige organisasjoner, altså vanlige arenaer hvor folk bygger nære fellesskap over tid. Og da høster vi rotløshet fordi vi rykkes opp. Når vi ikke er rotfaste, blir vi også rastløse. Og blir vi rastløse, blir vi også veldig fort hjemløse. Og da blir vi ensomme. Ensomhet er en av vår tids aller største utfordringer. Jeg skulle holde et foredrag for en av våre aller største konsulentfirmaer. Og så spurte jeg denne som inviterte meg til dette foredraget om hvem jeg skulle møte og hva fokus skulle være. Og ordrett så sier jeg hva han skrev til meg. Du skal møte dagens unge konsulenter som er eksperter på å kommunisere med datamaskiner og koble seg opp mot tekniske dubbeditter, men de vet ikke hvordan de skal komme nær et annet menneske på et dypere plan. De klarer ikke å bygge nære og varige relasjoner. Dette skulle jeg ordne opp i på 5 kvarter. Men jeg skjønte hva han ba om. Han ser de er så flinke til å koble. De tror de er født tekniske. Men vi er ikke født tekniske. Vi er født sosiale. Vi kan koble oss mot maskiner, men vi sliter med å koble oss til andre mennesker på et dypere plan. Og hvis vi tror at vennskap, fellesskap er på en måte en slags luksus, en slags sånn krydder i livet, så skjønner vi at vi er sosiale vesener, for uten nære relasjoner. Nå snakker jeg ikke om flere overfladiske bekjentskaper. De snakker ikke om å bli bedre til å mingle og til å kunne date flere folk, men vi snakker altså om dypere og nære relasjoner. Da har vi uten dette 2 til 3 ganger større sjanse for en for tidlig død. Da har vi opp til 4 ganger større sjanse for å bli utbrent. Da har vi 5 ganger større sjanse for å få dype depresjoner. Og i forhold til denne undersøkelsen og denne forskningen, så har man 10 ganger større sjanse for å få psykiske og følelsesmessige lidelser. Relasjoner, vennskap, fellesskap er ikke krydder, folkens. Det er selve livet. Vi er skapt som sosiale vesener. Vi søker kontakt med hverandre, og vi er avhengige av nære, dype og fortrolige relasjoner. Det betyr at vårt grunnleggende behov, du vet at vi har noen sånne eksistensielle spørsmål som alle mennesker stiller seg, det er hvor kommer jeg fra, hvor går jeg hen når jeg dør, finnes det noen mening med livet? Men dette knytter seg til eksistensielle behov.
Og kanskje vårt dypeste eksistensielle behov behovet for ubetinget kjærlighet. Hva meningen med livet? Filosofen sa, meningen med livet må være kjærlighet. For bare der det kjærlighet, det meningsfylt liv. Meningen med livet må være kjærlighet. For bare der det kjærlighet, det meningsfylt liv. Og da må vi selvfølgelig utvide kjærlighet til å handle langt mer enn bare kjærestepar og kjærestekjærlighet, men handle om kjærlighet mellom mennesker generelt. En ubetinget kjærlighet. Jeg har jo fulgt noen mennesker det siste stykket av livet, og jeg har første gang til gode at en eller annen har sagt til meg, du Egil, kunne ikke du bare skaffe meg den ligningsattesten min fra i fjor? Jeg hadde et fantastisk år i fjor, jeg skulle gjerne sett den en gang til før jeg døde, det hadde vært strålende. Eller hjemme i stua har jeg disse pokalene og disse diplomene. Dette jeg har brukt nesten hele livet på, som jeg så utrolig stolt av. De tre kunne jeg tenke meg ha sett før jeg døde. Kunne du skaffe meg akkurat de tre? Det skjer jo aldri. Men jeg har jo fulgt mennesker på veldig nært hold, som tenker, får vi denne våren sammen? Får vi noen uker til? Til slutt så teller man dager og timer. Og så tenker vi, må vi oppdage og møte døden, for vi skjønte hva livet handlet om. Jesus, hva det første og største bud, hva det handler om? Og så sier han bare, du skal elske. Du skal elske Gud, du skal elske mennesker, skal du elske deg selv, for det selve livet. Vi skapt sosiale, vårt dypeste behov behovet for å bli elsket, og behovet for selv og elsk. Og med en ubetinget kjærlighet, ufortjent, men elsket for den jeg Og denne kjærligheten, den oppstår aldri i enerom, for ingen av oss opplever kjærligheten alene. Vi opplever den alltid i møte med andre sosiale vesener som har det samme eksistensielle behovet. Og derfor så dette en relasjonskvalitet. Det betyr at skal vi oppleve kjærligheten, må vi oppleve den i relasjoner. Og hvis kjærlighet meningen med livet, da relasjoner det viktigste vi har. Og det vi ønsker oss, det nådefulle relasjoner. Det betyr at jeg ikke går redd for at jeg skal bli stemt ut, eller avvist, eller sendt hjem. Frykten for oppsigelse på jobben ligger nær for mange. Frykten for å bli sparket av kjæresten. Kastet ut av kona, droppet i vennekretsen, den der underliggende frykten for å ikke være god nok, så søker jeg en ubetinget kjærlighet i en nådefull tilhørighet. Hvor finnes den? Dette som kan gjøre at jeg kan få lov å leve mitt liv i et bærekraftig fellesskap. Et fellesskap som ikke bare byr på fest og moro så lenge jeg har noe å bidra med, og jeg kan levere og prestere. Men et fellesskap som bærer, også når jeg ikke klarer å bære meg selv. Også når jeg selv ikke har noe å bidra med. Det drømmen, folkens. At vi holder sammen, både i de store og i de små fellesskapene, i et bærekraftig fellesskap, i en nådefull tilhørighet og en ubetinget kjærlighet. Og det vil jeg gjerne høre et lite amen på. Kan dere være litt forsiktige når det sier det, sånn at ikke jeg får bakoversveis? Skulle så veldig fort gjort oppleve at denne tupen bare ligger og blaffrer oppe her. Tusen takk skal dere ha. Turistforeningen opererer med noe som de kaller for fjellvettregler. Det kjekt å vite for folk som skal gå i fjellet. Og jeg synes at mange av de reglene gode reisetips, også for livsreiser. Fjellvettregel nummer 7 heter at du ikke skal gå alene. For det første så blir ofte turen hyggeligere med turfølge. Skulle uhellet være ute, kan noen i turfølge hjelpe deg eller melde fra. Og så skriver de videre, hold alltid kontakt med gruppa. Selv om du går i forveien, Er dere to eller flere, så kan vekt og belastning fordeles. Veldig mange av oss kan si, hadde det ikke vært for, så hadde det ikke. En av disse som er tydelig på det, er Kjell Magne Bondevik. Hatt en mer utsatt posisjon enn de fleste av oss. Vært statsminister, utenriksminister, partileder. Levert til hele Norge et troverdig liv i en kristen tro og kristen vitnesbyrd. Her er vi sammen i den serien som heter Reisen hjem. Og så er vi oppe på Philipshaugen leirsted, hvor han ga sitt liv til Jesus på en påskeleir som søstra hans hadde invitert han med på. Kjell Magne Bondevik har selvfølgelig da levd et travelt liv. Men han har vernet om noen ting, og en av de tingene har vært bibelgruppa. Tenk deg et statsminister hvor det står i almanakken til statsministeren. Jeg vet ikke om de satt bibelgruppe, men det sto privat eller familie. Det var viktige møtepunkter for han og Bjørg. Det er litt spesielt å ha statsministeren i bibelgruppa når hele PST skal hjem og sjekke leiligheten din før vi møtes. Men de venter seg til det. Men det som berører meg, det er at selv en statsminister og selv Magne Bondevik kan jo komme i en periode hvor du trenger at noen andre bærer. Og han sa litt om det.
Men så skjedde det jo noe etter bare et knapt år som var selvsagt for livet tilsynelatende en kraftig nedtur.
Etter et år som statsminister?
Ja, og knapt nok det. Da fikk jeg det som psykiateren min diagnostiserte til å være en depressiv reaksjon. Det var veldig spesielt. Jeg begynte å merke noen uker tidligere, på forsommeren 98, at jeg fikk tilbake noe av den uroen og den angsten som jeg hadde da jeg var i 30-årene. Jeg begynte å se mørkt på ting. Selv enkle oppgaver ble vanskelig å løse, enten det var på det private, praktiske plan, eller det var på det politiske plan. Jeg mistet søvn, våkna tidligere og tidligere om morgenen, og til slutt så sov ikke det helt tatt. Alt ble håpløst, alt var svart. Da jeg våkna en søndag morgen, så var jeg så utmattet, jeg hadde ikke sovet, at jeg greide ikke å stå opp av senga. Og da skjønte min kjære Bjørg at noe alvorlig var galt. Men hun ringte en god venn, og gjennom han kom en psykiater hjem til oss. Psykiateren tok meg ut på kjøkkenet. Der satt vi to ved kjøkkenbordet. Jeg hadde så mye angst at jeg greide bare å sitte i ro et minutt eller to, og så begynte jeg å gå rundt, rundt kjøkkenbordet, og så satte jeg meg ned igjen, og så opp igjen. Og etter noe tids samtale så ga han meg diagnosen. Depressiv reaksjon. Og jeg sa at nå har jeg bestemt meg for at jeg må slutte som statsminister. Dette klarer jeg ikke lenger. Og så sa han, det må du ikke finne på. Du må ikke ta en slik beslutning når du er så langt nede.
Blir Gud en hjelp eller et problem for deg?
For et naturlig spørsmål er, skapte dette problemet for min Guds tro? Kunne begynne å tvile på Gud når jeg hadde det så vondt? Mm. Hvorfor skulle jeg akkurat få dette her? Og få en sånn nedtur? Det ble aldri egentlig noe vanskelig for meg. Jeg tvilte egentlig ikke på Gud, men jeg var så sliten at jeg orket ikke å be til ham. Så det var litt fjernt, på en måte. Men jeg mistet ikke troen. Men det som gjorde meg veldig godt, det var venner, familie og andre som sa at vi ber for deg.
Det gjorde godt.
Det gjorde godt å høre.
En ubetinget kjærlighet, i en nådefull tilhørighet, i et bærekraftig fellesskap. Noen som kommer og spør når jeg ikke orker å melde meg på. Noen som ber for meg. Når jeg ikke klarer å be. Noen som tror for meg. når jeg ikke vet om jeg tror. Noen som kommer og bærer. Når jeg eller du blir handlingslamma, fysisk, sjelisk eller åndelig. Det er neppe vennene på Facebook som kommer da. Men noen nære, fortrolige, noen venner som tenker at vi er et bærekraftig fellesskap. Da jeg ble kalt hit som pastor i Filla, så kjente jeg at det utløste et dypere kall. Et dypere kall i mitt liv til å fordype, forsterke og fornye mine viktigste relasjoner. Og jeg tror at Gud minte meg på det fordi jeg trengte å få dypere røtter. Kanskje fordi jeg skulle være et tre som skulle få større krone og ikke måtte hvelve i stormen. Og disse dype røttene, det er disse relasjonene. Relasjon til Gud, relasjon til familie. Fordype og forsterke relasjonene i lederskapet i kirka her. Eldste, stab, pastorteam, venner og kollegaer. Rett og slett bli mer relasjonell. Det handler nemlig om å velge. Noen tror jo at vi bare får venner. Men det er ikke sånn, altså det heter to fall in love, og man ramler visst fort inn i det, og så ramler man utrolig fort ut av det også, for vi ramler både hit og dit. Men jeg tror altså på en kjærlighet som ikke handler om å ramle så fælt. Det er tanker om en kjærlighet hvor det handler om valg. Hvor jeg over tid velger det kjærligheten velger, og det er å velge fellesskap. Og fellesskap er da ikke bare noe vi får, men noe vi bygger som en konsekvens av gode valg. Vi leste fra Apostlenes gjerninger om den første kirka, og vi leser igjen. Er dere klare? Strålende. Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og hjemmene brøt i brødet og spiste sammen oppriktig og hjertelig glede. De sang og lovpriste Gud og var godt likt av hele folket. Og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse. De holdt trofast sammen. Vi velger fellesskap. Og jeg tenker at vi velger å tro. Og det gjør at vi opplever et slektskap. Gud blir vår far. Jesus blir vår store bror. De andre kristne blir våre søsken. Vi blir en del av Guds familie. Vi tror ikke bare på, men vi får et slektskap. Vi tilhører Guds familie. Dette fellesskapet velger vi å dele. Og dele handler jo om å gi. Og det handler om å få. I en sånn samling som dette, så handler det jo stort sett om å få. Jeg vet at mange er med og bidrar i lovsangen, og mange gir kollekt, men du sitter og føler at du blir litt passiv over tid. Hvis dette er den eneste møteplassen, så handler det mest om å få, om å høre. Og du hører mye godt, og du ser mye fint, men du ønsker deg en arena hvor du også får være med å bidra, dele og trene. Og det gjør vi ved å bygge vennskap i et mindre fellesskap. Og dette igjen hjelper oss når vi velger å tjene til eierskap. Vi hadde gleden av å ha 5 voksne barn som var pluss minus 20 år, og som fortsatt bodde hjemme. Og det er jo fantastisk med voksne barn som bor hjemme, som vil ha voksnes frihet og barns privilegier. Det er en stor velsignelse. Det er en stor velsignelse. Altså, der har du sånn 5 voksne barn på minus pluss 20 som bor hjemme, så er de jo ikke bare alene heller, men de har noen kjærester, og disse kjærestene alle sammen har masse kamerater, så huset er fullt til enhver tid. Og det er jo så flott. Er dere sultne? Er dere tørste? Fordi at dette kjøleskapet fylles opp helt gratis. Vi skjønner ikke hvor det kommer fra, men det er jo fullt til. Hva vil dere ha, sa du? Og det er noe med disse som bor hjemme, de tar av seg tøy, og så tenker de, hvis jeg legger tøy her, så skjer det et merkelig uforklarlig mirakel. Ingen kan forklare hva som skjer, men det finner en vei til en vaskemaskin. Og hvis ikke det ligger i skapet dagen etter, sier jeg, mamma! Så av og til så måtte jeg se på disse voksne barna våre og si, kanskje vi skal drive dette pensjonatet sammen? Ja, for da ting kan jo veldig fort bli en selvfølge. Det jeg tenker på. Det er at det å tjene gir eierskap. Jeg holder en del sånne seminarer rundt om menighet og sier med stor frimodighet at det meste I Philadelphia ble bedre etter at jeg sluttet som hovedpastor. Ikke nødvendigvis alt det som skjer her oppe. Jeg synes vi har vært ganske gode gjennom mange tiår på musikk og møteledelse og forkynnelse og det som skjer her. Men det som skjer der var vi jo mye dårligere på. Det betyr at folk får struktur for tjenerskap. At de som gjør tjeneste har en tjenesteleder, at de har en teamleder, at de får lov å være med. Bare rundt denne gudstjenesten det kanskje 400 totalt som I en eller annen turnus, som bare gjør tjeneste knyttet til møtepunkt. Og hver sånn, det ikke sånn at folk blir straffet med en oppgave, men rett og slett blir beriket for dette jeg elsker. Dette vår kirke. Dette vår gudstjeneste. Dette jeg med på. Og det det som blir følelsen av du og jeg får være med og bidra. Og så kan vi over tid velge å tilhøre. Det betyr at det begynner ikke med å melde seg inn eller melde seg ut, men når kirka blir vårt åndelige hjem, så formaliserer vi det, og så sier vi, jeg vil ikke være bare gjest, men jeg vil velge fellesskap ved å velge å tilhøre, og jeg vil bli et medlem I denne sammenhengen. Jeg tror ikke Bibelen sier hverken noe om menighetsprotokoll eller menighetskort, men jeg tror at Bibelen snakker om orden. Det en hyrde som vet at han har 100 sauer, og da vet han at en av de blitt borte. Og den oversikten ønsker Gud at vi skal ha. Vi velger fellesskap. Dere med? Da avslutter vi med det siste punktet som heter at vi reiser med Jesus. Strålende. Du reiseklar, spør jeg. Vi reiser med Jesus. Jeg har vært heldig og fått lov å reise en del. Litt I utlandet og litt på kryss og tvers I Norge. Av og til som turist, av og til I jobb. Men det å ha en reisekammerat eller en reisevenn fantastisk. Det ikke så gøy å reise alene, men å dele gleden, dele fellesskapet med noen som du reiser sammen med, det fantastisk. Og det store at Jesus har sagt at han vil være vår reisevenn. Han vil være sammen med oss på vår livsreise. Ja, Jesus vår frelser. Ja, Jesus vil være vår Herre. Frelser og Herre. Men også vår venn. Han sier på et tidspunkt til disiplene sine, «Jeg kaller dere ikke tjenere. Jeg kaller dere venner.» Og det Jesus gjør, å bygge et vennskap I disippelflokken, han med dem, de med han og de med hverandre, som nettopp dette fellesskapet, dette Kristus-samfunnet og dette kristensamfunnet som vi kalt inn I. Og når Jesus sier at han vil være vår venn, så ser jeg ubetinget kjærlighet, I en nådefull tilhørighet, I et bærekraftig fellesskap. Han sier på et tidspunkt, ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner. Og det viste seg å bli mer enn ord. Følger han med disippelflokken inn I Getsemane. De kommer for å arrestere Jesus. Han spør hvem dere søker etter. De sier Jesus fra Nazaret, og sier han, det meg. Men hvis det meg dere søker, da la disse gå. Og så viser han at han vil forsvare sine. Når han står opp igjen fra de døde på første påskedag, så vil jo jeg tenke, Jesus, dette strålende. Se og kom deg opp til Kaifas med en gang, eller til Annas øverste presten, og si, yes. Hvorfor ikke ta en tur opp til Herodes, eller bare gå opp til Pilatus og si, hvem har rett? Han holder ikke på med det. Men jeg ser han hos Maria, ved den tomme graven, og Maria gråter. Jeg følger Jesus på oppstandelsesdagen ut til Kefas Peter, som virker å holde seg for seg selv etter den store flausa borte I øversteprestens gård. Jeg følger han mot Emmaus 12 kilometer, hvor to disipler, hans nære venner, I ferd med å forlate fellesskapet. Jeg følger han tilbake igjen, hvor han møter alle disiplene søndag kveld. Hvem det? Det en som har venner og som viser seg som en venn i en ubetinget kjærlighet, i en nådefull tilhørighet, i et bærekraftig fellesskap. Og så er ikke Thomas der, men Jesus registrerer det, så han møter han igjen uka etter når Thomas er på plass. Når dette er sant, så blir det litt rart med denne fortellingen i Lukas 2. For dette var når Jesus var 12 år, og Maria og Josef skulle til Jerusalem for å feire påske. Og det er jo storartet å dra på pilgrimsreise til Jerusalem. En gang i året, nå er det påske, det er slektinger, det er venner, det er fest, det er titusenvis av mennesker som feirer påske i Jerusalem. Det er svære greier, også for 12-åringen å få være med på. Når høytiden er over skal de selvfølgelig reise hjem igjen med alt sammen. Og så går det en hel dag før de oppdager at Jesus er visst ikke med. Maria, jeg trodde du hadde orden på han. Nei, men jeg trodde Jesus var hos deg, Josef. Nei, da, nei, men da er han sikkert bare borte hos tante. Nei, ikke hos tante heller. Onkel har ikke sett den. Og så begynner de å leite. Og så går det 3 dager. Før de finner Jesus i Jerusalem. De reiste rett og slett fra Jesus. Og de er ikke de eneste. Det er veldig mange som har reist fra Jesus. Jeg intervjuet Inge-Lise Rypdal i sin tid. Og Inge-Lise sa det at hun reiste fra Toten til Oslo som 12-16-åring for å bli popstjerne. Så reiste hun fra Jesus, for hun syntes ikke Jesus passet i Oslo, han passet best på Toten. Og når jeg treffer folk som jeg har vært aktiv sammen med i denne kirka, kanskje jeg ikke har sett på 30 år, kanskje ikke sett på 40 år, kanskje vi sang i ungdomskoret sammen, jeg var ungdomspastor her, og så snakker vi om liv, og så snakker vi om familie, og så snakker vi om jobb, og så er jeg jo pastor, så jeg spør jo liksom, du lever med Jesus. Og så skjer det samme veldig ofte, at blikket slås ned, og så sier nei, jeg gjør vel egentlig ikke det. Og så spør jeg, men hva er det som har skjedd? Og så skulle man tro at nå kommer den verste fortellingen om det store oppgjøret, den store dagen hvor man sa takk for seg, og man snudde ryggen til Gud, men den fortellingen som jeg hører aller oftest, det er denne, jeg fikk kjæreste og gifta meg, og så fikk jeg en ny jobb, og så fikk vi et barn, og så fikk jeg en annen jobb, og så bygde vi hus, og så fikk vi et barn til, og så fikk jeg en annen jobb, og så bygde vi hytte, og så fikk vi et barn til, og så kjøpte vi, du bør ikke fortelle meg, du har ikke gjort noe oppgjør med Jesus, du har bare reist fram. Det var ikke plass. Du var opptatt av alt annet, du. Du var opptatt av alle andre. Og så tok det lang tid før du skjønte at Jesus er ikke i reisefølge. Jeg vil finne Jesus. Så er det en fantastisk fortelling hvor Maria og Josef etter 3 dager finner Jesus i tempelet. Og så viser det seg at denne lille guttungen som de trodde de hadde på lasset, han begynner å vise seg som den reiselederen som han egentlig er. Det er han som bestemmer hvor vi skal være. Og det er ikke vi som bestemmer hvor han skal være. Det var bare en start på at han ikke bare vil være i et reisefølge, men vi reiser ikke uten Jesus. Det er min oppfordring, folkens, denne sommeren, ikke dra noen sted uten Jesus. Sørg for at når du pakker alt, når du har husket alle reisetipsene, så reiser du med Jesus, din beste venn. Jeg reiser litt på kryss og tvers, også i dette landet. Treffer på disse små pendlerne som er mellom 5 og 11 år. Da har du lov til å registrere de på forhånd, så de kan få lov å fly alene. Og noen av de pendler mellom mor og far. Eller de pendler mellom foreldre og besteforeldre. Det er ikke så veldig synd på de. De blir godt tatt vare på underveis, og fulgt ombord og fulgt fra flyet. Jeg synes det egentlig er verst med alle de voksne som ikke fikk noe plakat, men som dypest sett kjenner at de reiser alene. Hvis du går inn på helsenorge.no, så vil du se at hver femte av oss kjenner på en dyp følelse av ensomhet. Hver femte av oss kjenner på en dyp følelse av ensomhet. På samme kilde vil du finne at 70,000 i dette landet har ingen, ikke en, som de kan kalle venn, som er fortrolig, som man kan dele sorger eller glede med. Da synes jeg det er fantastisk å forkynne evangeliet om Jesus Kristus, som tilbyr oss å være en venn, som gir oss ubetinget kjærlighet i en nådefull tilhørighet i et bærekraftig fellesskap. Og så vil jeg at vårt fellesskap skal preges av det. Så jeg tenker at en sånn kveld som dette, så kan jeg først spørre: hvor er Jesus i mitt liv? Har jeg reist fra ham på et eller annet tidspunkt? Passer han hjemme? Passer han hjemme i bedehuset? Passer han hjemme hos mor og far? Men jeg tok han visst ikke med til byen. Kanskje du skal finne Jesus i ditt liv, og skal du tenke at jeg vil reise, ikke bare gjennom sommeren, men gjennom resten av livet sammen med Jesus. Kanskje dette er kvelden for deg til å ta en ny beslutning om: Jesus, jeg vil koble igjen, og jeg vil at du ikke bare skal være en sånn som følger meg i bagasjen, men som er min reiseleder gjennom livet. Jeg synes det er supert at disse som har forberedt seg for å møte oss som veileder og forbedre, de står borte i hjørnet her på deres høyre side, klar for å ta imot det du har å be om, det du vil be for, få hjelp til å be for. Gå dit og koble med de. Også du som tar en beslutning kan snakke med de, eller du kan skrive en beslutningslapp hvor du sier: jeg tar en beslutning, og så gir du oss en sjanse til å følge opp deg, for du trenger, og vi vil så gjerne vite at du får koblet med andre. Så kan du skrive bønnelapper på begge sider, eller du kan tenne lys og be stille bønner i disse globene som vi har på hver side. Her er det et verksted, her er det åpent, og nå bruker vi god tid. Finn ut: er Jesus en del av din livsreise? Er dere godt koblet ihop? Har du venner, og kan du tilby vennskap til andre? Vi ber, og så skal vi takke Jesus sammen. Velkommen.